Tilbage til fremtiden, fremad mod fortiden. Som traditionen byder, lover vi os selv, at vi snart skal løbe lidt mere, spise lidt sundere, kort sagt blive en bedre udgave af os selv. Men hvad nu, hvis vi i 2026 lod være med at bilde os selv ind, at vi kan optimere os endnu en gang, og i stedet gav noget andet en chance? For hvis vi skal være ærlige, så gik det nok for de fleste af os ikke helt så prangende med de her indadvendte former for selvterapi i 2025. De store forandringer udeblev nok en gang hverdagen vand. Så hvad nu, hvis vi i stedet gjorde noget mere jordnært, noget praktisk, noget, der faktisk er muligt og kan gøre en forskel? Hvad nu, hvis nytårsforsættet i år var så enkelt og måske i virkeligheden så radikalt, som at reparere bare én ting, vi ellers ville have smidt ud? At reparere, i stedet for at kassere, udsmide endnu en elektronisk debidut og straks købe en ny. Få den fikset på god gammeldags vis, sådan som generationer har gjort før os, længe før det blev et statement. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Ingen har jo sagt, at noget af det her skulle være nemt. Tværtimod kan det nok hurtigt vise sig, at det havde været lettere at løbe sig forpustet rundt i januarregnen og spise grønt grød til morgenmad. For det kan være noget af en opgave rent faktisk at få repareret de mange apparater, vi hver især har stående derhjemme. Varehandlen er i dag i vid udstrækning indrettet efter en simpel logik: køb, brug, smid væk. Men hvorfor egentlig? For den enkelte forbruger er det jo en dårlig handel at købe noget, der hurtigt går i stykker. Og en endnu dårligere handel, hvis det bagefter viser sig, at det ikke engang kan repareres. Man synes, det er dyrt at være fattig. Og det kan i hvert fald være dyrt at købe noget bras. Produkter, der svigter efter kort tid. Og som i praksis er designet til at blive erstattet, ikke repareret. Alt for meget at de debidutter, vi omgiver os med, er slet ikke lavet til at kunne skilles ad. Skruerne mangler, delene kan ikke fås, manualerne er forsvundet. Derfor lyder det næsten for godt til at være sandt, når nye regler nu er på vej. På EU-plan er der et nyt regelværk undervejs med den lovende titel Retten til repression. Men holder det i virkeligheden? Bliver 2026 året, hvor det faktisk bliver lettere at få repareret maskiner, elektronik og ting i tangen, i stedet for bare at udskifte det? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Rettigheder lyder så storsvungen og smukt. Altså retten til at forene sig, til at ytre sig. Altså det er virkelig, vi er oppe på den store klinge her, når det gælder rettigheder. Og derfor lyder det også på en eller anden måde bevinget, når vi nu i Europa har fået en rettighed til repression. Spørgsmålet er bare, om det er helt anden rettighed, der kan måle sig med de andre, eller det måske er lidt et bluffnummer. Og til at hjælpe mig med at forstå det, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Michael Søgaard Jørgensen. Du er lektor på Aalborg Universitet og en af Danmarks kyndige ud i cirkulær forbrug og bæredygtighed. Og lad os tage den her rettighed til repression i EU. Hvor meget er den værd?
Jamen, der er ikke tale om nogen rettighed til at få noget repareret. EU kalder det right to repair i offentlige meddelelser og sådan noget, men hvis man læser de ret lange fælles retningslinjer for reparation i EU, så står der ikke, at det er en ret til at få noget repareret. Jeg plejer selv at kalde det, at det er en ret til at få at vide, hvad det vil koste at få noget repareret. Ikke? Right to get to know what it would cost to repair, og så skal man da betale for det. Så for mig er der ikke ret meget nyt i de der fælles retningslinjer, udover at man måske gerne vil lave et indre marked for reparationer, og måske tror, at lige pludselig begynder tyske og franske reparatører at konkurrere med hinanden.
Sådan. Nu var jeg ellers så opløftet over, at der ligesom var blevet lagt en ekstra rettighed. Altså, det er jo ikke hver årti nødvendigvis, der kommer nye rettigheder, men det, jeg hørte dig sige, det er, at det her i virkeligheden en form for sådan lidt avanceret greenwashing.
Så hvis man skal have den positive ende, så er det jo udtryk for, at EU har givet lidt efter for reparationsbevægelsens ønske om, at det skulle være lettere og billigere at få noget repareret. Og nogle gange, når man snakker om det der med en ret til at få repareret, så handler det også om, at man selv skulle have ret til at få noget repareret, eller en uafhængig reparatør skulle få noget repareret. Hvor man for eksempel amerikanske landmænd har kæmpet for selv at kunne få lov til at reparere deres majtasker i stedet for at vente 14 dage på en autoriseret reparatør, og Apple har også måttet give efter for at åbne op for, at andre kan få lov at reparere deres telefoner. Så det er der, retten kommer lidt fra. Nogle ligesom siger, jeg har jo virkelig ikke, hvis det er mit eget produkt, så har jeg også ret til, så bør jeg også have ret til at få det repareret. Så det er lidt der, den kommer fra, ikke? Og så er det nok lidt greenwashing, som EU laver med det her sådan, direktiv.
Michael Søgaard Jørgensen, lektor på Aalborg Universitet. Jeg vil sige, at du har været en af pionererne i den danske reparationsbevægelse. Hvornår gik det ligesom op for dig? Er det noget, du har fra barnsben, eller hvornår begyndte du ligesom at engagere dig i ideen, ikke nødvendigvis rettighed, men ideen om reparation?
Ja, det startede vel sådan en 10 år siden, at en kollega og jeg begyndte at forske det, vi kalder cirkulær økonomi, som jo er sådan et meget besnærende begreb. Man kan få sådan det der indtryk af, hvis det nu var en mobiltelefon, jamen så tager vi den bare, så skiller vi den ad, og så indgår det i nogle nye mobiltelefoner. Og jeg er den der type, der tit er lidt skeptisk over for de der lidt nemme løsninger. Så jeg begyndte sådan at sige, at vi må hellere forstå den lineære økonomi, før vi begynder at snakke cirkulær økonomi. Og det er så det, jeg så begyndte at arbejde med. Hvornår taber ting værdi for folk? Hvorfor smider vi ting ud?
Så lad os lige prøve at forstå, hvad det i virkeligheden er, der holder reparation og den cirkulære økonomi tilbage. Så lad os lige begynde der. Altså, i dag er vi i en situation, hvor folk i vid udstrækning køber og smider væk, og det er jo forsvindende lidt, der rent faktisk bliver repareret. Hvorfor er det, at vores økonomi fungerer på den måde?
Altså, vi kan se, når vi har to gange lavet nogle surveys blandt borgere, dels i Region Hovedstaden og dels nationalt, og folk tænker meget økonomisk. Altså, hvis det er billigere at få noget repareret, og det ellers kan repareres, så får de det repareret. Hvis det er dyrere at få det repareret, og købe noget nyt, så køber de noget nyt.
Altså, snusfornuftigt, om man vil.
Ja, det kunne man godt.
Så er forklaringen på, at folk ikke får repareret så meget, den helt simple, at det er enormt dyrt og bøvlet?
Der er i hvert fald tre forskellige ting. Hvis vi lige snakker elektronik, som er det, vi jo snakker rigtig meget om i de her år, ikke? Så kan man sige, at mobiltelefoner er noget af det, der går mest i stykker, sådan hyppigst, men det er også noget af det, der bliver repareret hyppigst, fordi der er jo en relativt stor restværdi. Altså medmindre den virkelig, som jeg plejer at sige, er kørt over en bus, så kan man jo sådan stadig inden for 300-500 kroner for en mobiltelefon repareret.
Og da de er i indkøbspris meget dyre, så er der ligesom en fidus i det her.
Ja. Så har vi hårde hvidevarer. Jeg skal indrømme, de holder måske længere, end jeg oprindeligt troede. Men vi kan se, at mellem en tredjedel og halvdelen af de hårde hvidevarer, der går i stykker, bliver defekte, de bliver smidt ud, uden at man har undersøgt, om det kan repareres. Og der kommer sådan noget ind i form af et undersøgelsesgebyr. Man skal måske tale 800-1200 kroner for at få nogen til at komme ud og sige, at de måske kan reparere den, måske ikke kan reparere den. Så der kommer den der økonomi igen ind. Og så har vi midt i, har vi sådan noget som sådan køkkenapparater, stavblender og brødrester osv. Der siger folk hyppigt, der er den hyppigste årsag til ikke at få det repareret, at det ikke kan repareres. Der er meget af det, der er samlet med nogle tarpe eller limet sammen. Så hvis man nu gav sig kast med at reparere den, så ville den nok gå i stykker, og du kunne i hvert fald ikke samle den igen. Så det er sådan nogle forskellige benspænd for egentlig at få noget repareret.
Men grundlæggende, altså for at have tilskyndelsen til at reparere, altså skal det både være noget, der måske er bekvemt let, det skal også være billigt. Men hvad er det egentlig overhovedet, hvis man dykker dybere ned i det, der får os til overhovedet at få tanken at genbruge noget? Altså hvad er det for en tilknytning? Hvornår er det også, hvis vi prøver at forstå det på den måde, at tingene ligesom taber værdi? Og ja, Dermed også måske kan genvinde værdi?
Jamen altså, vi snakker nogle gange, eller den tyske miljøstyrelse opererer tit med sådan fire forskellige forældelsesformer, ikke? Og den ene, det er sådan den tekniske forældelse. Det kan være dårlige komponenter, plastkomponenter, som hurtigt bliver slidt. Så er der den funktionelle forældelse, og det er det, vi ofte ser med sådan noget som mobiltelefoner, at der kommer et nyt program, og det kan så ligesom ikke være på den gamle telefon.
Er det ikke fordi, at telefonen er gået i stykker, men det er fordi de styresystemer eksempelvis, der er, ikke kan opdateres længere, fordi de bliver ved med, måske også for at sælge nogle flere telefoner, hele tiden at opdatere det. Så der mister den ligesom funktion.
Ja, lige præcis. Der får vi den funktionelle forældelse ind. Og så er der så den økonomiske forældelse, det var den, jeg snakkede lidt om før, ikke? Altså på den negative side er en del hårde hvidevarer bliver smidt ud, fordi man tænker, at det er nok ret dyrt at få det her repareret sammenlignet med at købe nyt. Omvendt har vi så det med mobiltelefon. Det er jo også en form for, kan man sige, omvendt økonomisk forældelse, ikke? Altså, der er som regel økonomi i det. Og så er der måske den vanskeligste, eller den er i hvert fald lidt vanskelig, det er den psykologiske forældelse. Den kan vi måske især se på tøj, men nok også lidt på noget med nogle gadgets, ikke? Så har isenkrammerne, han har sagt, så har de nye brødrester, så har de nye espresso-maskiner, og måske også en del af de mobiltelefoner, der bliver smidt ud, er fordi der kommer noget nyt, så er der tre linser på kameraet, eller sådan et eller andet, ikke? Så der er de der fire årsager til, at ting taber værdi.
Men spørgsmålet er så, om man kan genskabe den værdi, altså hvad det er, der skal til for at få folk til at reparere ting. Hvad kan man gøre? Hvad er der eksempler på, der gør, at der ligesom bryder det her?
Altså, man kan jo se, at tilskud til reparation, det hjælper meget. Altså, i Frankrig, der har man lavet sådan nogle reparationsfonde. Altså, hver gang en fransk producent eller nogen, der placerer noget på det franske marked af elektronik, man øger det også af tøj, så betaler man et lille beløb, og det bliver lagt ned i en fond, og der skal noget af det gå til reparationer. Så det kan vi se, det kan være med til at gøre, at folk får noget mere repareret. Man kan få op til 90 euro i tilskud i Frankrig til at få en laptop repareret. Man kan få 25 euro i tilskud til at få forsålet sine sko. Man vil gerne have, at folk køber nogle bedre sko.
Men er det noget, der bliver brugt? Altså, fordi i Danmark har vi jo faktisk også helt teknisk sådan en fradragsordning, hvor man godt kan gå ind og trække reparationer fra. Der er bare noget, der tyder på, at folk ikke rigtig bruger det.
Ja, i Frankrig, der kan man sige, der var det en lidt langsom start. Det tog lang tid at blive godkendt som reparatør, og der er stadig langt til reparatørerne nogle steder. Men det har efter en langsom start har det fået noget. Med den danske servicefradrag, ikke, hvor man nu også kan trække lønudgiften til en reparation for hårde hvidevarer, vaskemaskiner osv. osv. ned til og med mikrobølgeovne, der er det kun lønudgiften, det er ikke reservedelene. Og man har også eksplicit sagt, at man kan ikke trække undersøgelsesgebyret fra, altså de der 1200 kroner.
Og som i virkeligheden viser sig at være måske den første barriere, det der blokerer for, at folk overhovedet ligesom overvejer det, det er, at man altså skal betale for at få det undersøgt, kan det repareres, og den del af det, det kan man ikke trække fra. Men tror du egentlig overhovedet, folk kender til det her servicefradrag?
Nej, altså Miljøstyrelsen er kommet ret sent i gang med at reklamere for den, ikke? Altså, ja, det er nok for et par måneder siden, eller sådan noget lignende, ikke? Så det tilbage står jo, altså, det er jo noget, folk skal huske at sætte på deres selvangivelse en gang til foråret, og så må vi jo se, hvor mange, der har benyttet den. Der er den svenske ordning lettere, fordi der får du dit tilskud, godt nok kun lønudgiften, og heller ikke undersøgelsesgebyr, men der får du den med det samme. Du betaler de 400 kroner, eller hvad det nu kan være, mindre, og så får reparatøren med det samme de penge.
Men Michael Søgaard Jørgensen, jeg kan godt stå tilbage med en fornemmelse af, at der ligesom er en masse ord og en masse flom omkring det her. Altså, man har den her såkaldte rettighed til reparation, man har et servicefradrag, men begge dele er noget, der enten ikke rigtig anvendes, eller ikke rigtig betyder det, man tror, det er.
Hvis man skal se positivt på det, så må man se begge ting, altså både det med de fælles retningslinjer for reparation og det her servicefradrag, som at man er politikere, både i EU og Danmark, ligesom har givet efter for noget af det her, sådan med, at det kan ikke være rigtigt, vi smider så meget ud. Ikke? Og så er det desværre ofte sådan, at en del politiske tiltag, eller alt er jo forhandlet, og nogle gange så bliver det nogle sådan skrøbelige misfostre i virkeligheden, ikke?
Det er helt ubegribelige mængder af materialer, der hvert år smides ud i mange lande, på lossepladsen i Danmark, brændes af. Og der er altså, kan man sige, en ret sådan snusfornuftig logik i at prøve at få mange af de materialer tilbage i et kredsløb. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Mette Hofgaard Randfeldt. Du er politisk rådgiver for cirkulær økonomi i Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for invitationen.
Og ligeledes til dig, Asger Ebdrup, du er kampagneleder i Danmarks Naturfredningsforening. Og noget af det, vi skal tale om nu, det er reparation af tøj, af påklædning. Og lad mig lige prøve først at få det store perspektiv med det. Hvad er potentialet, hvis man forestiller sig, at vi fik gentænkt vores sådan strømme af materialer, vores økonomiske kredsløb? Altså, hvor stort er potentialet for at i første omgang genanvende, men altså konkret ved at begynde at reparere alt vores tøj? Hvad er det, vi kan spare? Hvad er det for nogle ressourcer, man på en eller anden måde ikke længere vil trække på?
Man kan sige, at produktionen af tøj er jo forbundet med dels et stort CO2-aftryk. Op mod 8% af de globale CO2-udledninger kommer fra tøjproduktion. Så er der et kæmpestort arealforbrug forbundet med tøjproduktion. 20% af den industrielle vandforurening kommer fra det. Og derudover så et enormt kemikalieforbrug. For bare at nævne nogle af de miljø- og klimamæssige udfordringer forbundet med det her område. Så hvis man i stedet for at producere i de enorme mængder, som vi gør i dag, og som jo hele tiden stiger, begyndt at se på, hvad der egentlig er for ressourcer, der går spildt ved den brug- og smid-væk-kultur, vi har i dag, begynd at passe bedre på vores ting, begynd at kigge på levetiden, og dermed også begynd at reparere vores ting i langt højere grad, jamen så er der et kæmpe potentiale for at nedbringe vores ressourceforbrug.
Hvor står vi henne i Danmark i dag? Altså, der er jo i mange sammenhænge, hvor man hylder sig selv her i Danmark for ligesom at være et grønt foregangsland. Hvis du kigger på de materialestrømme, der er i forhold til tøjproduktion, hvor står vi henne i Danmark?
Der står vi ikke særlig godt. Altså generelt så siger man, at vores tøjforbrug er et af de højeste i Europa. Og helt overordnet set, jamen så hvis man ser på danskernes forbrug, jamen så er vi et af de lande i Europa med de absolut højeste forbrugsbaserede CO2-udledninger. Vi er et af de første lande i verden til at nå country overshoot day. Og det betyder naturligvis også, at vi så kommer til at generere en hel masse affald i den anden ende, når vi bruger vores ting ganske kort tid, og så smider det ud. Og de sidste mange år, der har vi ligget omkring en førsteplads i Europamesterskaberne i affaldsproduktion per indbygger. Så det er absolut ikke nogen rekorder, som det er værd at være stolt af. Og det kalder på noget politisk handling.
Asger Ebdrup, kampagneleder i Danmarks Naturfredningsforening. Der er det så, at blandt andet du kommer ind i billedet. Fordi du har stået i spidsen, også sådan helt personligt, for en kampagne for, at vi skal lære at reparere vores eget tøj. Hvad er det, der sådan set er gået op, også for dig selv i første omgang?
Jamen altså, man kan sige, det er rigtigt, jeg er kampagneansvarlig, men jeg, mit udgangspunkt for at tale om det her er i virkeligheden, at jeg på egen hånd er gået i gang med at reparere mit eget tøj. Sådan ud fra en inspiration til at prøve ligesom at kigge på mit tøj på en anden måde. Jeg har selvfølgelig ligesom alle andre fået blik for, at vi har det her meget, meget høje og store forbrug af tøj. Og helt konkret havde jeg en skjorte, som jeg var glad for, som jeg havde haft i mange år, og der gik hul på ærmet, og den reparerede jeg. Og så begyndte jeg at gå i den på arbejde, og gjorde ligesom et nummer ud af at prøve at normalisere at gå i repareret tøj på min arbejdsplads. Og det fik jeg sådan ret mange positive kommentarer på min arbejdsplads.
Og der lavede I så en video, og det er jo den måde, mange debatter opstår i dag, at det er noget, der ligesom går viralt også på sociale medier. Hvad var det ligesom, der var reaktionerne på at se dig reparere dit eget tøj?
Jamen, kun positiv, og altså sådan, det var jo min kollega, der har ansvaret for vores kanaler, som ligesom tog fat i mig og sagde, prøv at høre, den der skjorte, du har repareret, skal vi ikke lave noget indhold på det? Fordi det passede ret godt ind i sådan et overordnet fokus, vi har jo på tekstiler og overforbrug og overproduktion, og som er alt det, som Mette lige har fortalt om. Så vi startede med at lave en video, hvor jeg reparerer et hul i et par jeans, og altså den blev delt i vildskab og set langt over 100.000 gange, og altså er noget af det bedste indhold, vi overhovedet har lavet på vores Instagram-profil. Og et kommentarspor, som bare blev sådan oversvømmet af kærlighed og positive kommentarer, og folk, der begyndte også at sådan udveksle reparationstips med hinanden. Så bare sådan en kæmpe succes, kan man sige, som et stykke indhold.
Og det er jo på mange måder sådan en ydre reaktion. Hvis vi nu prøver at dykke ind i dig, Asger Ebdrup, hvad har det gjort ved dig at begynde også at sidde med hænderne, som jeg tænker, det primært må være, og reparere dit eget tøj, altså ligesom at få et mere sådan fysisk forhold til din beklædning?
Jamen lige præcis. Altså det kan lyde totalt højpandet, men man kommer til at holde sit tøj på en anden måde. Og jeg tror, det handler om, at man får en ny respekt for det materiale, tøjet er lavet af. Altså i gamle dage, der på gårdene, der havde folk får, og de klippede deres får, lavede uld til garn, strikkede sokker af det, og når der gik hul på det, så var det en naturlig ting at reparere det. Fordi man ligesom kendte til hele den proces, der var gået forud, og man havde ligesom respekt for tøjet og for de ressourcer, det bestod af. Og den er jo væk i vores sådan, forbrugersamfund i dag, så den skal vi lige på en eller anden måde genopdage. Og den synes jeg har genopdaget. Og det handler jo også om at købe noget tøj i virkeligheden, som er lavet af nogle materialer, som kan repareres. Nu taler Mette om tekstiler, der er lavet af plastik og olie, og det kan hun sige meget mere om. Men det er jo materialer, som ikke kan repareres. Altså en billig skjorte af et eller andet plastikmateriale kan ikke repareres på nogen meningsfuld måde, når den går i stykker, men det kan bomuld og uld.
Men lad mig lige prøve at dykke ned i det. Altså, de billige tøjstykker, man efterhånden kan købe virkelig, virkelig billigt i supermarkedet, ikke mindst på nettet. Lad os lige prøve at gå helt ind, kan man sige, i teksturen på det. Hvad er det, det er lavet af? Bare lige for at få det skåret ud, ikke i pap, men måske i plastik?
Lige præcis, fordi det er sådan i dag, at cirka 70% af vores tøj, det er faktisk produceret af plast, altså syntetiske fibre. Og det er det, der gør, at vi kan have den fast fashion produktion, som vi har i dag. Det er fordi, det er ekstremt billigt at producere i de her fibre. Og derfor ser vi jo også det, som man nu kalder den tredje generation af fast fashion med Shein og Temu og kinesiske online-platforme, som formår at sælge noget tøj, som er helt, helt ekstremt billigt.
Lad lige prøve at forstå det, fordi jeg tror trods alt, der må være mange, der endnu ikke har købt deres vinterstøvler og jakker og underbukser osv. på kinesiske online-platforme. Så prøv lige at forklare, hvad er den her tredje generation? Hvad er det for nogle typer af tøj, folk nu køber og får tilsendt kloden rundt?
Jamen, som Else Skjold fra Det Kongelige Akademi, hun nogle gange siger, jamen det er indgangsemballage til mennesker. Og det er jo lidt provokerende sagt, men ikke desto mindre på mange måder rigtigt. Fordi at vi har jo fået skabt en kultur, hvor at vi med et meget, meget hurtigt klik på computeren kan få tilsendt en hel masse pakker med en hel masse tøj, som vi ikke har prøvet, som vi ikke ved passer. Men fordi det er så billigt, jamen så kan man egentlig bare bestille det i store mængder. Og nu ser vi så til gengæld, at affaldsbehandlerne, de rapporterer om en kæmpe stigning af nærmest helt ubrugt tøj fra kinesiske online-platforme. Meget af det stadig med prismærker på, som så bare havner som affald.
Fordi folk ligesom bare køber hjem, man kender ikke rigtig størrelsen, så er der måske nogen, der bare køber både en lidt større og en lidt mindre, og så den, der passer, den bruger man så måske nogle få gange. Og det andet, man får, som man ikke kan passe, det smider man så bare ud med det samme. Det er ligesom der, vi er nået til.
Det er desværre der, vi er nået til. Og nu siger du, jamen, så kan det godt være, at man sender noget retur, men der er det jo også vist, at når man så endelig sender retur, så op mod 43% at det, vi sender retur, når vi handler online, det bliver så bare destrueret, når det bliver sendt retur.
Okay. Mette Hofgaard Randfeldt, politisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Vi har nu fået etableret, at der er et enormt ressourceforbrug her, og et kæmpe potentiale for at genanvende nogle af de her strømme, blandt andet ved at reparere. Vi har dig, Asger, der er begyndt på det, og har oplevet, at folk reagerer, folk kan se ideen i det. Og så samtidig, så har vi alt det her plastiktøj, indgangsemballage til mennesker. Mette, forslår det overhovedet på nogen meningsfuld måde, når Asger og andre begynder at reparere deres eget tøj? Er det ikke ligesom, altså, knap nok en dråbe i havet?
Man kan sige, at der er en kæmpe diskrepans mellem det, vi oplever på sociale medier, hvor der er en stor interesse for reparation og det her område, og det, vi så oplever, når vi ser på det politiske miljø lige nu. Og det er klart, at hvis den her dagsorden for alvor skal rykke noget, jamen så skal vi se på det strukturelle. Vi skal se på, hvordan kan man politisk være med til at fremme et reparationsmarked, en infrastruktur for reparationer. Det er den ene side af det. Den anden side af det, hvordan kan vi mindske de incitamenter, som der er for hele tiden at købe nyt, herunder de mange reklamer, som vi bliver bombarderet med hele tiden. Og der er rigtig mange politiske greb, som man godt kunne skrue på her, og som man også i stigende grad begynder at skrue på i andre lande. Ikke så meget i Danmark endnu.
Asger, tror du egentlig, at du gør en større forskel, altså for mere end blot dig selv og måske din familie, når du reparerer dit tøj? Men hvordan er det noget, der alligevel for andre mennesker, som i dag så køber de her plastikskjorter, til at lade være med at gøre det? Altså, hvordan kan du ligesom kraftfuldt nok inspirere folk til det? Det har jeg simpelthen lidt svært ved at se skulle ske.
Jamen altså, jeg synes, vi bliver nødt til at i det mindste prøve og have mod til at prøve. Altså, jeg mener, i min barndom, der kom jeg i børnehave med et par jeans, hvor der var en fodboldlap på det ene knæ og en turtles på den anden. Og det ser jeg bare ikke i børnehaverne længere. Jeg har små børn selv. Og jeg vil insistere på, at vi skal tilbage til det, jeg talte om før, nemlig den her respekt for materialerne. Og jeg synes, der er noget enormt meningsfuldt i med sine egne handlinger at være med på og med til at pege på den løsning, som man gerne ser i det samfund, man er en del af.
Asger, du er en meget høj mand, så jeg kan ikke se det her fra, hvor jeg står nu, men da vi trådte ind her i studiet, der kunne jeg se, at du havde noget tøj på, du selv har repareret. Hvad er det, du har gjort?
Jamen altså, jeg har egentlig gjort det til en pointe at gå i repareret tøj for ligesom at forsøge at normalisere det, og helt konkret har jeg repareret de her jeans med en, sådan en japansk sashiko-reparation på den...
Hvad vil det sige, en japansk sashiko?
Jamen det er sådan en elgammel tradition i Japan for at reparere tøj med de her meget sådan smukke visuelle sting. Og det ligger sådan, man kender det måske også fra de her potter, som bliver repareret med sådan en guldåre. Altså det her med at gøre reparationen af tøjet til noget, der gerne må blive set, og som ovenikøbet fortæller en historie om tøjet. Altså, at reparationen er ikke noget, du gemmer væk, det er noget, du faktisk fejrer, fordi det er tøj, der pludselig har en historie, og som fortæller dine omgivelser, at det her det er blevet brugt og elsket og repareret igen og igen og igen. Og at det er en... der er en eller anden stolthed i det, faktisk. Og det, ja.
Men det lyder også, som om der ligesom er nogle niveauer i repression. Altså, det første er, at man syrer en lille fodboldlap på, og så kan jeg høre på dig, at der er ligesom, kan man sige, nogle mere avancerede niveauer i forhold til at reparere.
Det er klart, altså, som med alle andre hobbyer, så kan man blive dygtigere og dygtigere, og man kan forsvinde ned i et kaninhul og aldrig komme ud igen. Så det er klart, at sådan et håndværk som det her, det kan man dyrke på forskellige niveauer, men som jeg også sagde før, det er faktisk nemmere, end man tror, og det er det her sashiko, altså også, det er faktisk helt basale sting, der går op på den ene side af tøjet og ned på den næste, og så følger man et forud bestemt mønster, og så får man de her meget grafiske, smukke reparationer på sit tøj.
En af de måder, man i hvert fald har forsøgt at gøre noget ved madspild, i hvert fald det, at man tidligere tog mange madrester og bare smed i skraldespanden, der så endte med at blive brændt af, det er, at man i mindste nu, kan man sige, har fået sådan nogle biospande rundt omkring. Det er måske ikke noget, der ligesom genanvender det, men det er dog noget, der, kan man sige, separerer det lidt. Det er et eksempel konkret på, at man har fået nogle flere skraldespande. Det er der mange, der er uenige i, der synes, der er bøvlet, men det er dog et eksempel på, hvordan man på den måde får sat system i det. Mette Hofgaard Randfeldt, hvad skulle man gøre, måske på lignende vis, hvis man skulle få sat genanvendelse, reparation af tøj mere i system?
Først så er jeg nødt til at slå fast, at der er kæmpestor forskel på genanvendelse og affaldshåndtering, altså hvad vi gør med vores tøj, når vi har skabt det, og det, der så hedder affaldsforebyggelse, hvordan vi undgår at skabe affald i første omgang, og her der ligger blandt andet reparation og genbrug. Genanvendelse er rigtig svært, særligt med plastiktøj. Så derfor så vil jeg langt hellere fokusere mine kræfter på, hvordan vi undgår at skabe affald i første omgang. Og det handler jo blandt andet om at få skabt et marked for reparationer og en reparationsinfrastruktur. Det er svært at se, at det kommer til at ske, før vi begynder at adressere det, vi kalder de forbrugsbaserede CO2-udledninger. For lige nu der er det sådan, at 70%-målet det dækker kun de nationale CO2-udledninger. Der var en kæmpe mulighed for nu her i forbindelse med revision af klimaloven, at man også fik sat et mål for de forbrugsbaserede CO2-udledninger.
Men det har regeringen så valgt ikke at gøre. Altså før jul fremlagde regeringen så solo et nyt klimamål for 2035 på 82%, uden ligesom at kunne blive enige med de andre partier. Og i det nye klimamål, ja, der har man så ikke, og det var ligesom den kontroversielle del, taget vores udledninger, der sker i andre lande med. Men jo dermed heller ikke blandt andet det tøj, fordi når du forklarer, hvordan man producerer tøj i dag, så er det jo ikke noget, der sker længere, ikke engang på Herningkanten, så er det noget, der sker i andre lande, og dermed indgår det jo ikke. Og på den måde er det vel også ude af syne, ude af sind.
Lige præcis, og der vil jeg faktisk gerne lige tage et citat med fra en tidligere skatteminister, da han bliver spurgt ind til, om man ikke kan gøre noget i forhold til at styrke det her reparationsmarked. Og han svarer, citat, det bemærkes, at forslaget sandsynligvis ikke vil kunne bidrage til indfrielse af det danske 70%-mål, da 70%-målet vedrører udledninger fra dansk grund. Reparationer af produkter vil derimod typisk vedrøre importerede varer og dermed udledninger uden for Danmark. Så det er et rigtig godt billede på, som Klimarådet jo også har været inde på, at hvis vi ikke har det her pejlemærke for reduktion af vores forbrugsbaserede CO2-udledninger, så mindsker det incitamentet til at handle, blandt andet til at få skabt et marked for reparationer.
Og det er der, vi står nu. Der er ikke kommet det her mål for, hvordan vi reducerer vores udledninger, for eksempel der, hvor tøjet bliver produceret. Så her afslutningsvis, hvad er det klogeste, smarteste, mest effektive, vi rent faktisk kan gøre nu, også i det kommende år i 2026, for at skabe mere reparation i første omgang af tøj?
Der er rigtig meget, man kan gøre. Man kan også se til andre lande, som faktisk er begyndt at gøre mere på det her område. Et af elementerne, det er at kigge på det offentlige indkøb. Der bliver købt rigtig, rigtig meget tøj til det offentlige, til arbejdsuniformer og sådan nogle ting. Se på, hvordan kan det være en driver for at få skabt den her infrastruktur for reparationer. Så kan man kigge på reduceret moms, tilskud til reparationer. Man kan kigge på, ligesom i Frankrig, at få lavet et reparationsindeks, der siger noget om i købsøjeblikket, hvor nemt det er at få repareret sine varer. Det handler ikke kun om tekstiler, men generelt set. Der er enormt mange elementer, som man kan skrue på, men som jo også handler om, som det Asger er inde på, at få nogle af de her reparationsfærdigheder tilbage i skolesystemet. For det er jo bare i vores generation, at de her færdigheder er gået fuldstændig tabt.
Asger, hvis du her til sidst på falderæbet i 2025 skal give folk et lille fif, en snydekode måske lige frem til, hvordan man kan begynde at reparere mere i det kommende år. Hvad vil så være den nemmeste måde måske i virkeligheden at komme i gang med at reparere sit tøj?
Jamen helt overordnet vil jeg sige, at det er nemmere, end man tror. Og der skal meget, meget lidt til. Nu nævner Mette skolerne som et godt eksempel. Og vi har alle sammen lært at sy meget sådan simple sting med nål og tråd i skolen. Og sværere er det faktisk ikke. Og vi har det alle sammen liggende derhjemme. Så jeg tror bare, det skal være sådan... Min appel til alle skal egentlig bare være at have mod til at kaste sig ud i det. Fordi det for det første er enormt meningsfuldt sådan i den lille familie, kan man sige. Men man er også med til at pege på en løsning. Og så får man det faktisk også godt oven i hovedet af det. Altså det er det her med at få arbejdet ned i hænderne igen. Vi sidder alle sammen foran vores skærme og har glemt det er sådan helt basale menneskelige rare i at arbejde med hænderne og gøre noget meningsfuldt, respektfuldt over for de genstande, vi omgiver os med.
Asger Ebdrup og Mette Hofgaard Randfeldt fra Danmarks Naturfredningsforening, tusind tak, fordi I kom, og jeg vil i hvert fald bære det nytårsforsæt med mig, at jeg i det kommende år vil reparere noget med tøj, og også være opmærksom, det er måske en anden del af det, på kun at købe ting, som faktisk er muligt at reparere, og det er måske den allersværeste ting, for der er enormt meget af det bras, man måske køber billigt, som viser sig ikke at kunne repareres. Så tak, fordi I kom, og jeg vil forsøge at holde mig selv op på at få nål og tråd frem i det kommende år.
Selv tak.
Selv tak.
...2025 har lært mig, at der er én ting, der virkelig, virkelig kan hisse folk op. Og det er affaldssortering. Både dem, der bliver enormt vrede over, at andre ikke affaldssorterer i en masse små fraktioner. Men der er også nogen, der synes, det er virkelig irriterende og bøvlet og formynderisk, at man ligesom skal sortere sit affald. Og en af dem, der har været de skarpeste stemmer i den kritik, det er dig, Mette Thiesen, blandt andet miljøordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tusind tak.
Hvad er det for dig selv også, der irriterer dig ved det bøvl, der er ved, at man altså skal sortere sit affald i de her fraktioner?
Jamen, jeg synes grundlæggende, det er spild af danskernes tid, for at være helt ærlig. Altså, jeg er også en af dem, der kan, som du selv siger, blive ophidset på den helt, helt trælse måde. Og det er simpelthen fordi, altså eksempelvis, hvis man bor i lejlighed, der er jo ikke nogen, der har plads til at have så mange fraktioner deroppe. Og så kommer der nogle retningslinjer i forhold til, at så skal man skylle dåserne og pizzabakker, der er man i tvivl om, hvor det skal hen, og det samme med mælkekartoner, skal det i plast eller pap, eller hvor skal det hen? Og folk er forvirret på et højere niveau, og samtidig så ender man højst sandsynligt med sortere det forkert alligevel, og så hører man historier om, at det nok mange steder ender samme sted alligevel.
Hvad er det, du synes, man skulle gøre, som ville være klogere, smartere og mere snusfornuftigt?
Jamen, jeg synes, det ville være snusfornuftigt på det her område at sige, at danskerne har én spand, uanset om man bor i hus eller i lejlighed. Det ville gøre det så meget nemmere for alle danskere, vil jeg sige. Jeg havde så mange spande, da jeg boede i hus, og børnens cykler ikke kunne stå i carporten, for eksempel. Så én spand, hvor man ligesom, hvad skal man sige, putter det hele ned i, og så har man en eller anden form for central sortering, hvor der er nogle robotter og noget teknologi, der sørger for, at det bliver sorteret, som man eksempelvis har i Norge, og mener også det Holland, der har indført det.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er ligesom nogle intentioner. Det kan godt være, at det ikke virker, det kan godt være, at det ikke lykkes at få folk til rent faktisk at sortere rigtigt, og man dermed ikke ender med at have de her materialer, der kan genanvendes. Det er meget muligt, det er der masser af eksempler på. Men jeg ser det alligevel som et eller andet forsøg på at lave et andet kredsløb, altså kan man sige, at vi får mindre affald. Der vil der være mange, der siger, at når du og andre kommer ind og kritiserer det her, så vil man ligesom rulle det tilbage, altså det, man kan kalde sådan cirkulær økonomi. Altså er du, bare for nu at tage det direkte, er du og Dansk Folkeparti imod ideen om, at vi skal genanvende meget mere, eller hvad?
Nej, tværtimod. Vi vil nemlig gerne gøre det smartere. Altså at sikre, at et, selvfølgelig, at danskerne ikke bøvler med noget, men sådan set også, at vi bare sorterer optimalt. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi skal genanvende langt mere. Og det er også selv, og jeg synes, det er positivt, at mange flere køber eksempelvis tøj i genbrugsbutikker, eller møbler, eller hvad det kan være. Jeg har selv en gammel pladespiller stående derhjemme fra start 60'erne, som min far, der er uddannet radiomekaniker, har sat i stand for mig, og den spiller fantastisk. Så jeg synes, at vi altid, alle sammen, skal bestræbe os på at genanvende så meget som overhovedet muligt, i stedet for bare
at
smide det ud.
Men hvad skal der til for, at det sker? Altså hvis vi nu tager netop reparation, altså det ligesom at kunne fikse ting, der er gået i stykker, men som både kan have en kvalitet, fordi det faktisk, hvis man sætter nogle nye skruer i, eller nogle nye sikringer, hvad vi er, så kan det fungere igen, men som også ofte kan have en affektionsværdi, eller noget, man på en eller anden måde holder af. Hvad skal der ligesom til for, at man begynder at reparere, begynder at lade tingene gå i kredsløb igen? Fordi i dag er det jo ofte meget billigere, nemmere, bare smide ting ud og købe noget nyt. Altså, så for dig, Mette Thiesen, hvad er det ligesom, vi skal gøre anderledes for at få folk til at træffe det sådan lidt mere, synes jeg, snusfornuftige valg med at få ting i recirkulation?
Jeg tror, det er, altså, det er en meget, meget bredt spørgsmål, fordi det kommer meget an på, hvad det er. Altså eksempelvis ved vi jo godt, at både computer og tv for eksempel, jamen det bliver bare uddateret meget, meget hurtigt, og derfor er man nogle gange nødt til at skifte det efter, selvom man selv synes, man har haft det i forholdsvis kort tid, men så er der nogle ting, som de nye kan, som de gamle ikke kan, osv. Så hvad skal man sige, så det er jo sådan, det er jo én ting, det er jo ikke de gamle billedrørs tv, lige så nostalgisk man kan sidde her og hygge sig med at være, så er det jo ikke dem mere, og det samme med computer. Men jeg synes da alle sammen, vi har et ansvar for, ikke bare at, altså hvis vi køber kvalitet, eksempelvis, jeg har en Kenwood rørmaskine, og den købte jeg faktisk, da den jeg havde arvet fra min farmor, som hun, jeg tror hun har købt, den var i hvert fald orange. Det var meget moderne i dag igen, men sådan noget tilbage i 80'erne eller sådan noget. Og den døde først her og for nogle år siden, og så købte jeg en ny Kenwood. Så måske er det også nogle af de der ting, man ved, man bruger meget, at man køber noget kvalitet.
Men jeg synes jo, det er enormt svært selv at kunne gennemskue det der. Jeg har i hvert fald selv oplevet, at når det kommer for eksempel til elektronik, og ligesom give op, fordi at bare få undersøgt, hvad det vil koste for at reparere, ja, det kan nogle gange næsten være dyrere, end hvis jeg køber noget nyt. Så det er ligesom svært, synes jeg, at lægge det over på enkeltpersoner. Kan Dansk Folkeparti, kan du se en idé i, at man meget, meget hårdere går ind og siger til producenterne, at de skal kunne lave nogle ting, som man rent faktisk skal være sikker på, at man kan få repareret billigt?
Altså, det synes jeg, der er en god ambition at have, og det håber jeg, at også producenterne har. Det er der nogen, der måske ikke har. Altså, jeg tænker, altså, i gamle dage, når man havde en mobiltelefon, så kunne man jo skifte batteriet, for eksempel, og beholde telefonen. Altså, i dag kan det jo bare bedre betale sig at skrotte telefonen, for eksempel.
Hvorfor kunne man ikke gå ind og sige til dem, der producerer mobiltelefoner, jamen, hov, det var meget smartere, dengang man ligesom selv kunne finde ud af at skifte et batteri. Det vil vi stille som et krav.
Altså det kan man godt, så vil jeg våge den påstand, at det ender med, at produkterne bliver markant dyrere, og det vil så også sige, at der er nogen, der ikke har råd til dem. Så det er jo bare sådan noget, man skal gå ind i med åbne øjne i så fald. Det er ikke den løsning, vi ser i Dansk Folkeparti. Vi synes, det er rigeligt dyrt at være dansker for nuværende. Men jeg synes da sagtens, at altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg er meget nostalgisk. Altså, jeg ser også en bevægelse rigtig mange steder i forhold til, folk går tilbage til de her dumbphones, for eksempel, og hvor man så siger, jamen, det jeg skal klare på en computer, det klarer jeg, når jeg kommer hjem, eller på de her, hvad skal man sige, bestemte tidspunkter, hvor jeg sat tid af til det, og så har jeg ellers en, altså jeg savner da min gamle Samsung-klaptelefon, den fyldte meget mindre, den kunne holde batteri meget længere, så slap man også for alle mulige notifikationer undervejs, og det ser jeg faktisk en bevægelse i, både i forhold til vores børn og unge, altså at man også som forældre trækker den måske lidt længere i forhold til, at de skal have en smartphone, men også generelt.
Men Mette Thiesen, er det et politisk spørgsmål, altså forstået på den måde, er det noget, at du som folkevalg skal gå ind og lovgive om, give støttekroner til, eller hvad?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Men jeg synes altid, at vi skal tage debatten, og jeg synes altid, at vi skal komme med en kærlig opfordring til. Det er sådan set også det, jeg ser en bevægelse i ungdom, altså det her med, at man køber lidt mere brugt, også tøj. Jeg har selv, da jeg blev skilt for nogle år tilbage, der købte jeg alle mine møbler i den lokale genbrugsbutik, fordi jeg havde ikke så mange penge, og jeg skulle ligesom starte helt forfra. Det er jo gode gamle møbler, som sagtens kan klare en runde mere, og så altså, har de jo også en sjov historie med sig. Så jeg vil da kun opfordre til, at man i langt højere grad prøver på de områder, hvor det er muligt i hvert fald, at købe noget, som måske har haft et liv før, godt kan tage lidt flere år.
Nogen, der går lidt længere end at opfordre til, at man skal tænke sig om, og måske prøve at se, om der var nogle varer, man kunne købe brugt. Det er EU-kommissionen, som i de senere år også har presset på for, at blandt andet at presse producenterne til at tænke altså ind i designet, at det skal kunne repareres. Man har haft det her begreb, der hedder right to repair, som jo er ved at blive udbredt i Europa. Jeg tror ikke, nogen vil påstå, at vi er der endnu, hvor man rigtig kan som forbruger gøre den her rettighed gældende. Men hvad tænker du om, at man fra EU's side presser på med de her rettigheder til reparation?
Jeg synes altid, man skal være skeptisk. Også meget skeptisk og også bekymret, når der kommer noget fra EU. For det ender som regel næsten altid med at blive mere bøvlet og mere altså dyre. Og vi så det jo senest med emballageafgiften, hvor det netop var det her med udvidet producentansvar osv. Og det endte jo sådan set med, at det kommer til at koste danskerne nærmest dobbelt i en lang periode osv. Og den der besparelse, man troede, der kom, den ser måske ikke helt rigtig ud til at komme alligevel. Så jeg synes altid, vi skal være skeptiske omkring det her.
Men man kunne også argumentere for, at der er jo indlysende nogle problemer, der ligesom er grænseoverskridende, og i det indre marked i Europa, hvor man ligesom handler med varer på tværs, der giver det vel meget god mening, at der er en standard på tværs af landene, altså om man får det fra Tyskland eller Sverige, eller hvor vi er. Så er det ikke lige præcis noget, det her med, hvad det er for nogle krav, der er til producenterne, det her med at kunne reparere, at det er ligesom noget, der ligger i det indre marked, og vel dermed også noget, jeg tænker, at Dansk Folkeparti ligesom kan se en fidus i?
Altså, så skal man tage den endnu videre, fordi det vi så rammer i så fald, altså de her ting blev produceret i Kina. Lad os bare være ærlige, så det er den eneste formidlende omstændighed, ja, man skal se, det er, at man så rammer Kina. Men jeg tror sådan set ikke, det kommer til at ændre så meget andet, end at det så bare kommer til at blive markant dyre. Det er ikke en udvikling, jeg ser som noget særligt positivt på nuværende tidspunkt i den situation, vi står i, hvor at rigtig, rigtig mange danskere, de har svært ved at få det til at hænge sammen på grund af fødevarepriser og på grund af, at det generelt bare er dyrt det hele.
Men Mette Thiesen, er det i virkeligheden bundlinjen, også for dig og Dansk Folkeparti, at mange af de her måske gode intentioner, måske nogen, hvor I også ville være uenige, men grundlæggende er noget, der er med til at lægge lag på lag af afgifter eller bøvl, bureaukratisk administration, som gør, at det simpelthen bare bliver dyrere, og det er derfor, I er ude?
Jamen, det er det som regel der, det ender. Og det bliver som regel mere bureaukratisk, mere bøvlet, og det ender som regel også med at blive dyrere. Og det er ikke nødvendigvis en god løsning, men jeg synes, det er rigtig positivt at se, hvor mange flere, der tænker, som du gør og som jeg gør, i forhold til at være meget bedre til at genanvende og bruge tingene længere tid. Det kunne også være, at man skulle købe en brugt telefon. Hold lige øje på den blå avis, så man ikke køber fra en eller anden mærkelig type, der ikke har kvittering og sådan noget. Bare lige opfordring givet videre. Men det er bare for at sige, at jeg synes, det er super positivt, at man har det her, at man ikke bare køber fra nyt, men at man faktisk også tænker over, at tingene sådan set nogle gange godt kan repareres.
Men det er noget, der skal vokse op nedefra, hvor folk kan se fidusen i hverdagen, og det er ikke noget, I fra politisk hold ligesom skal forsøge at trække ned over hovedet på folk?
Ja, jeg synes, det er langt bedre, at det kommer ud fra danskerne selv. Og jeg tror også, det kommer.
Men gør det det? Gør det det? Fordi det er jo i hvert fald, kan man sige, den indvending, man vil høre fra mange, det er, at hvis man ikke ligesom bliver presset, motiveret, så sker der ikke rigtig noget. Så ender vi i en situation, hvor der bare bliver brugt mere og mere på en måde, hvor det måske... Jeg kunne gøre smartere, altså hvor man på en eller anden måde altså kunne vende tilbage til nogle dyder i forhold til ligesom at bruge tingene flere gange.
Jeg tror, det her går på to ben, Lars, fordi den ene ting er det her med at gå nedefra, og vi alle sammen skal kigge os selv godt i øjnene i spejlet om morgenen, og så sige, at selvfølgelig skal vi genanvende mere og ikke bare smide ud. Det tror jeg sådan set også langt de fleste danskere godt kan se ræsonet i. Men så synes jeg jo også, at vi skal gå på et andet ben, der hedder, jamen lad os da være langt bedre til at bruge også den teknologi, der er til netop at få skilt tingene ad ordentligt, så vi netop har mulighed for langt bedre at genanvende om det er metaller eller hvad det kan være, der er i de forskellige produkter. Fordi det tror jeg vil være vejen frem, i stedet for, at man bare øger priserne, øger reguleringen, øger byråkratiet, så vil jeg hellere gå den anden vej.
Mette Thiesen, miljøordfører for Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen tilbage til dig, Michael Søgaard Jørgensen, lektor på Aalborg Universitet. Den her reparationsbevægelse, hvad er det for en størrelse?
Jamen, altså nu... Man kan måske diskutere, om jeg selv er en del af det, men for eksempel i Danmark, så er i hvert fald Repair Café i Danmark, og de er op mod 150 Repair Caféer. De er jo medlem af den europæiske reparationsbevægelse repair.eu. Ikke? Og en meget væsentlig ting der, det er jo at få indsamlet data fra alle de mange reparationer, både dem, der lykkes og dem, der ikke lykkes, få det ind i en stor europæisk database, hvor der efterhånden ligger data fra ca. 400.000 reparationer. Og så har man i hvert fald i nogle tilfælde så holdt nogle hackathon-agtige ting og sagt, okay, nu snakker EU om måske at lave designretningslinjer for det her, det produktområde. Lad os kigge ind i, hvad kunne vi stille af krav til fremtidige versioner af sådan nogle produkter, ikke? Så det er i hvert fald en ting, og så er man også super god til at få læst nogle af alle de her sådan, lovforslag fra, eller direktivudkast fra EU igennem, og også forsøge at lobby, og så er det jo sådan, at ja, så får man sådan lidt igennem, ikke?
Men det er jo på mange måder noget, der lige nu bæres frem i civilsamfundet, i Foreningsdanmark, om man vil. Er det noget, der reelt kan matche de økonomiske kræfter, vi ser? For eksempel fra Kina, hvor mange af de her produkter altså produceres?
Altså, selvom vi er gået fra 5 til efterhånden måske op mod 150 repair-caféer i Danmark, så er det stadig, altså snakker vi stadig promiller af elektronikaffald, at de får repareret, ikke?
Bedre. Men det, der jo ofte er sådan en tilbagevendende forsvar og undskyldning, det er, at producenterne og måske altså sælgerne, de siger, jamen, så længe at forbrugerne ikke efterspørger det, ja, så har vi det ikke på hylderne, så producerer vi det ikke. Og forbrugerne må så stå tilbage og sige, jamen, så længe det ikke sælges og ikke produceres, så kan vi ikke købe det. Altså sådan en meget klassisk høne-ægget-diskussion. Producenterne, jamen, de tager vel bestik af markedet. Altså, hvordan kommer man ud af det her udbud efterspørgsel, at der er mange forbrugere, der vil bare have det billigt, og der er mange producenter, der ligesom bare vil lave noget, som kan blive solgt?
Ja, det er tit, som du siger, at den der høne-ægget-diskussion, den havde vi også for 30 år siden, da man gik i gang med, om man så må sige, at udvikle økologisk fødevareproduktion i Danmark. Og der løste man jo kun problemet ved, at nogle økologiske landbrug bankede på døren til det, der dengang hed FDB, og sagde, hvis vi omlægger det her og begynder at producere mælk osv., så videre, vil I så købe det? Så der fik man ligesom lavet nogle aftaler omkring det her omstilling. Og der kan man sige, hvem er det så, der skal lave aftaler i dag, det er måske så forhandlerne i forhold til deres producenter, at forhandlerne skal være mere kritiske over for deres producenter.
Men skulle det så være supermarkedskæder, bare lige for at forstå det konkret, altså danske supermarkedskæder, der ligesom skulle sende en besked ud til Kina og sige, prøv at høre, vi vil enormt gerne have, at I prøver at lade være med at lime tingene sammen, det skal kunne repareres. Altså, vil det forslå?
Ja, altså nu skal man passe på, hvad man siger, ikke? Men altså supermarkedet sælger måske ikke det allerbedste elektronik, men der er jo dog nogle store kæder, nordiske kæder er det jo nærmest inden for elektronik, så de har jo nok lidt at skulle have sagt. Altså jeg ved godt, at de kan selvfølgelig ikke påvirke det hele, men jeg er sikker på, at hvis de placerer deres aftaler til tilstrækkeligt fokuseret, så kunne de også få en indflydelse. Og så kunne de jo blive lidt bedre til og sortere det, de har på hylderne. Ikke? Jeg lavede for nogle tid siden sådan en lille undersøgelse af stavblender i en af de her kædebutikker. Du kan få en stavblender ned fra 149, så op til 3.500. Men jeg kan jo ikke se, om den til 149 måske er lige så god som den til 3.500. Så hvor skal jeg vide det fra? Der kom et lille fremskridt her for mobiltelefonerne. Ikke? Nu skal der jo laves sådan en lille deklaration ved siden af mobiltelefonerne, men det tager lang tid, før vi får det på alle mulige andre produktområder.
Michael Søgaard Jørgensen, er det ikke et grundlæggende problem, en udfordring, at vi i Danmark, måske faktisk i hele Europa, ikke længere producerer så mange af de her elektroniske debedutter, eller hvad det må være, men det sker i Kina, andre steder, så selvom vi kan stå her og tænke, at det vil være smart at kunne reparere, at så er det lidt ude af vores kontrol, fordi vi simpelthen har udviklet en økonomi, hvor vi ikke længere producerer.
Der er jo en del af det, der faktisk bliver, om ikke andet, så produceret europæiske virksomheder, både i Frankrig og Tyskland. Ikke? Altså, så hvis de ligesom var lidt fræk, tog sig sammen og kiggede ind i det her ecodesign, og ligesom siger, nu kom der nogle ecodesign-krav på mobiltelefoner, vi behøver jo ikke vente på, om man så om 10-15 år når hen til brødrester, og hvad ved jeg.
Det kan godt være, du siger
selv
det.
Begynde.
Du siger, det er tyske og franske virksomheder, men indmaden er vel i vid udstrækning lavet i Kina?
Ja, men jeg vil da tro, at Miele og Siemens, Bosch og så videre, de må vel være store nok til, at de kunne stille nogle krav, og måske også kigge noget mere ind i, og det er jo sådan noget, der er lidt lukket land for os, ikke? Hvordan lærer de af de reparationer og fejl, der kommer ind, og prøver de rent faktisk at tage højde for det, ikke?
Michael Søgaard Jørgensen fra Lektor på Aalborg Universitet, hvis jeg her i det kommende år, i 2026, vil udleve mit nytårsforsæt, altså hvad er det for nogle ting, jeg har, der ligesom har den største succesrate for at kunne blive repareret?
Altså, man kan sige, den største klimamæssige gevinst, det vil være, hvis nu din mobiltelefon, den lige pludselig ikke fungerede, eller du tabte den, eller sådan et eller andet, så er det der, som, selvom den ikke vejer særlig meget, 200 gram, ikke? Så er det der vil være rigtig meget at hente klimamæssigt.
Hvorfor er det særligt i mobiltelefonen?
Ja, fordi at det vi sådan kalder den indlejrede klimabelastning, ikke? Altså, selvom mobiltelefonen kun vejer sådan cirka 200 gram, så er der indlejret, jeg tror det er 50 gange så meget klimabelastning per kilo, som der vil være i en mursten for eksempel. Ikke? Altså, så det, der er rigtig meget indlejret. Og vi kan se, at selvom mobiltelefoner og tablets og laptops kun udgør mindre end 10%, måske 5% af elektronikaffaldet, så udgør det langt over halvdelen af klimabelastningen, som vi taber i det øjeblik, at noget bliver til affald. Så ting omkring dine computer og dine telefoner, det vil være super godt. Så kan man så sige, på tonnagesiden, så ville det måske være godt, hvis der var nogle af de der hårde hvidevarer, der gik.
Og tonnagesiden, så er vi ude og tale om vægt og ting, der bliver transporteret rundt i verden. Altså tunge ting.
Mm, ja, ja.
Og der er det, hvad vil så være mest oplagt der?
Jamen det ville så være, hvis nu vaskemaskinen, køleskab, opvaskemaskinen, den stod af. Og der kan det godt være, at du sådan lige skal sige, okay Lars, godt være, at den og den kæde lige har en på tilbud til 2300, men nu tager jeg altså chancen, ikke? Jeg får undersøgt, om den kan repareres, og så føler jeg, at jeg har gjort noget.
Altså, der er altså det, der er desværre her, det er, at der skal man altså så starte med at købe en måske lidt sådan dyr indgangsbillet ved at få det undersøgt. Men det er det, man i virkeligheden først skal tage chancen med.
Ja, det, jeg tror ikke, i første omgang er der ikke noget at gøre det. Og så mangler vi jo den, kan man sige, den offentlige debat om det, ikke? At Forbrugerrådet og Repair Café Danmark osv., og også forskere får skabt en debat om det, og ligesom siger, ja, hvor mange har så oplevet, at det her lotteriseddel, den faktisk ikke gav gevinst, og kan man begynde at systematisere det også? Hvad for nogle produkter er mindre gode? Der er en fransk kæde, stor fransk kæde inden for elektronik, som faktisk også er i Portugal og Belgien osv., den er begyndt at ranke sine leverandører, og så bliver de ringet op, siger de i hvert fald selv. Når de så har lavet en årlig ranking, så ringer man og siger, hvorfor ligger vi kun som nummer 4? Altså, hvis vi via en offentlig debat kunne få skabt den der, sådan, om at nu skal producenterne altså tage sig sammen, og forhandlerne tage sig sammen, så kunne det godt være, der kunne ske noget i Danmark.
Michael Søgaard Jørgensen, med din erfaring for, hvordan markedskræfterne virker, har du så egentlig her på kanten af det nye år en optimisme i forhold til, at det her vil lykkes? Altså hvis nu folk begynder, som jeg vil forsøge at stræbe efter i 2026 og få repareret i første omgang mobiltelefoner og tabletter og computer osv., i anden omgang noget af det tunge hvidevarer, at det ligesom vil rykke noget?
Det bliver jeg nødt til at tro på. Altså,
ja, hvorfor bliver du nødt til det?
Jamen alt andet, så skulle jeg bare sætte mig hen og sige, det var da også pokker, så kunne jeg skrive nogle artikler om det. Altså der er jeg mere som forsker, så samarbejder jeg med repaircaféerne, så må vi sætte fokus på, hvor få har måske brugt servicefradraget, hvilke mobiltelefoner vælger folk, når nu de faktisk kan få nogle oplysninger og så videre, så får skabt noget offentlig debat om.
Men hvad
så
gør, at du kan bevare den her konstruktive optimisme?
Det er fordi, nogle gange jubler jeg over de små sejre, ikke? Altså, vi skal være glade for 10% økologisk jordbrug, landbrugsareal med økologi. Vi skal også være sure over de 90% konventionelle. Vi skal være glade for, at der er kommet så mange repaircaféer. Det kan godt være, at de kun reparerer lidt, men der er et potentiale. Det viser en interesse. Hvis vi nu også begyndte at finde ud af, hvad rolle har de der repaircaféer i lokalsamfundet, skaber de en anden debat, skaber de nye sociale netværk, så er det måske det, og så kan nogle af de ringe sprede sig i vandet, måske hurtigere end EU egentlig får lavet noget ny regulering.
Michael Søgaard Jørgensen, lektor på Aalborg Universitet, det synes jeg er en glad note at gå ud af året på. Så tusind tak for at komme her i Guld og Grønne Skove, og tak for optimismen.
Så tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Er du parat til endnu et rekordforsøg? Hvis alt går som forventet, vil 2026 nemlig blive et år, hvor rekorderne kommer til at stå i kø. Varmerekorderne vel at mærke. De seneste tre år, 2023, 2024, 2025, har været de varmeste i den menneskelige civilisationshistorie. Og det kommende år, 2026, kan meget vel gå hen og blive en yderligere fortsættelse.
Tilbage i Paris-aftalen i 2015 lød ambitionen, at de gennemsnitlige globale temperaturstigninger skulle holdes under 1,5 grader i det her århundrede. Men mine damer og herrer, hold på hat og briller, forestillingen begynder snart. 2026 kan vise sig at overgå målet for hele det 21. århundrede. 1,5 grader er inden for rækkevidde. Ja, meget snart bliver det varmt, vildere og vanvittigt. Programmet her var produceret af Racker Park Production for BIT, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Godt nytår og god vind.